რადიო თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას „უხილავ ფარდას“.
ელებო უხილავი ფარდის სტუმარი რომში სწავლობს თომა აკვინელის პონტიფიკალურ უნივერსიტეტში, ვატიკანის უნივერსიტეტით, ქვია ამ უნივერსიტეტს. ირაკლი ჯავახიშვილი შემთხვევით არ დაგვიწყია ჩვენ ამ მელოდიით გადაცემა. საქართველოს ისტორიაზე მუშაობს, მისი საკვლევი თემა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო ურთიერთობებია ევროპულ სახელმწიფოებთან. ლაბორატორია საქართველოს რესპუბლიკაზე 1918-1921 წლებში. როგორც გითხარით, ირაკლი ჯავახიშვილი რომში სწავლობს, საქართველოში მიღებული აქვს განათლება, ისწავლა საერთაშორისო ურთიერთობები, ბაკალავრიატი დაამთავრა ამ სპეციალობით და ევროპის მცოდნეობა, ეს უკვე მაგისტრატურაში. ამით უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართული სტუდენტების შესახებ. დღევანდელ დღეს ირაკლი ჯავახიშვილი, როგორც მოგვითხარით, შემთხვევით არ მოგვიწევია გადაცემაში. 26 მაისს საქართველოში კიდევ უფრო ცოცხალი გახდა იმაზე მსჯელობა, თუ რატომ არ არის 9 აპრილი ეროვნული დღე, დღე როცა დამოუკიდებლობა საქართველოში გამოცხადდა. რა მნიშვნელობა აქვს 26 მაისს ქართველთა ცნობიერებაში? ირაკლი ჯავახიშვილთან საუბრის პირველი თემა ეს იყო.
26 მაისს დამოუკიდებლობის დღე, როგორც ასე ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა და ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია ჩვენი ქვეყნისთვის. და რაც შეეხება მის აღნიშნას 9 აპრილს თუ 26 მაისს, მე ვიტყოდი ეს უფრო მეტწილად 26 მაისს, ეს არის სიმბოლური, ვინაიდან პირველი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 1918 წელს, რომელიც გამოცხადა, სწორედ 26 მაისს გამოცხადა მისი დამოუკიდებლობა და უფრო მეტწილად ამასთან დაკავშირებით გადმოიტანეს ეს თარიღი, ამ თარიღს აღნიშნავენ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. რაც შეეხება 9 აპრილს, ეს მართლაც მნიშვნელოვანი თარიღია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, ერთდროულად ტრაგიკულიც და დამაყოც მნიშვნელოვანი. მე არ ვიცი ჩემთვის პირადად თქვა, თუ აღნიშნავთ და ამჟამად აღნიშნავთ 26 მაისს, ეს არ წარმოადგენს რაიმე დიდ პრობლემას. შეიძლება 9 აპრილსაც იყოს, ჩემთვის ამას რაიმე გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა შეიძლება სხვა ადამიანებს, სხვა ქართველებს განსხვავებული მოსაზრება ჰქონდეთ.
იცით, ისტორია როცა დრო გადის ხოლმე, რაღაცას ივიწყებს და რაღაცას ტოვებს ხოლმე. ხომ არ არის, ასე ვთქვათ, 26 მაისის რაღაც უკვე ლამის ნეიტრალური თარიღის წინ წამოწევა იმისთვის გაკეთებული, რომ აი მაგალითად 9 აპრილის ცოტა მძაფრი და კაცმა რომ თქვა, შეიძლება კატეგორიული მოთხოვნები დაიწყებული იქნას.
გარკვეულწილად შეიძლება ეს თარიღი ასეც დავინახოთ, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ანუ მეც ვეთანხმები იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში მაგალითად ქართველთა მაქსიმალიზმი არ არის გამართლებული ამ შემთხვევაში, თუნდაც იგივე მაგალითად 9 აპრილთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს ტრაგიკული მოვლენა იყო ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, მაგრამ ამავე დროს ისიც უნდა აღნიშნოთ, ცოტა რომ გადაუხვიოთ თემას, რომ ეს სისტემა, საბჭოთა სისტემა ფაქტობრივად ინგრეოდა და ეს 9 აპრილი რეალურად ხომ არ იყო გადაჭარბებული. ანუ ის და რამაც შემდეგ ასეთი ძალადობა გამოიწვია. რა თქმა უნდა, გეთახმებით თქვენს, მაგრამ მეორე მხრივ ვთქვათ, იქნებ ჯობდეს, რომ 9 აპრილს აღნიშნოთ დამოუკიდებლობა. მაგათაც რამდენიმე დღის წინ უკვე, როდესაც გამოკითხვა იყო სოციალური ახალგაზრდების საქართველოში და ძალიან ბევრმა არც იცის 9 აპრილის მნიშვნელობა. რა დღეა ქართველებისთვის, საქართველოსთვის რას ნიშნავს? ასე რომ ესეც საკითხავია და მითხრეს პირველ საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, მისი დამოუკიდებლობა 26 მაისი. იქნებ ესეც უნდა ვახსენოთ ხოლმე, როდესაც აღნიშნავთ ამ დღეს.
საქმე ის არის, რომ როცა ლაპარაკია 9 აპრილზე ამ კონტექსტში, 1989 წლის 9 აპრილი ერთი თემაა, მაგრამ მეორეა 9 აპრილი, როცა გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეს არის საქმე. ამას ვგულისხმობ მე, რომ 9 აპრილს გამოცხადდა დამოუკიდებლობა და რატო აღნიშნავენ 26 მაისს მეთქი? გესმით, ერთია რომ იქ მოხდა ტრაგედია 9 აპრილს, როცა ცნობილი მოვლენების სახით, მაგრამ მეორეა რომ ამ დღეს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა.
იცით, შეიძლება პრობლემა უფრო ღრმა იყოს, თქვათ, იმ პერიოდში, როდესაც შემდეგ უკვე დადგინდა დამოუკიდებლობის თარიღის აღნიშნა 26 მაისს, იმ დროს საქართველოს პოლიტიკურ ხელისუფლებაში მყოფებს მოუვიდათ ეს აზრი უბრალოდ და საკუთარი ნებით გადმოიტანეს 26 მაისს. რა თქმა უნდა, ესეც არის პრობლემა. მაგრამ თუ ჩვენ ამას გავყვებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ 9 აპრილს გამოცხადდა ოფიციალურად დამოუკიდებლობა, იქნებ უფრო რაციონალურიც იყოს, რომ 9 აპრილს აღნიშნავდეთ. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა.
ფიქრობთ, ამ ეტაპზე მუშაობთ და მომავალში ასევე აპირებთ გააგრძელოთ? იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკურ მეცნიერებას და საერთაშორისო ურთიერთობებს სწავლობთ, საქართველოს როგორც წესი მეოცე საუკუნის ისტორიაზე, პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები ევროპულ სახელმწიფოებთან და მერე ალბათ, მოგვიანებით უკვე შემდგომი პერიოდის 90-იანი წლების საქართველოს ურთიერთობა ევროპულ ქვეყნებთან. გახსოვთ 1918-21 წლებში როგორი უცნაური იყო დასავლეთის სახელმწიფოების მოქმედება, მხარდაჭერა, მერე მიტოვება, მერე სულ სხვა ძალის მოსვლა, მერე საერთოდ ასე ვთქვათ იმდენად თავის დანებება, რომ თავისუფლად შეეძლო წითელ არმიას შემოსვლა. სხვა მოხდა 90-იან წლებში, სხვა ტენდენციები იყო. თუ არის თქვენთვის ეს უკვე თემა რაღაცნაირად აი ამ ორჯერ საქართველოს მცდელობების ერთმანეთთან, ან შედარება, ან რაღაცა უკვე კანონზომიერებების დადგენა და გამოკვეთა.
თქვენი კითხვის პირველ ნაწილსაც შეეხება, პირველი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 1918-21 წლებში ჩვენ ნახეთ ისტორიულად თუ რა სამწუხაროდ და საბედისწეროდ დასრულდა ეს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. რაც შეეხება მთავარ კითხვას, ერთი რამ უნდა აღვნიშნოთ, სამწუხაროდ ეს ფაქტია, რომ დასავლეთი მაშინაც პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ და უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც, ცივი ომის დასრულების შემდეგ, ყოველთვის ითვალისწინებდა რუსეთის ინტერესებს ძალას და გავლენას კავკასიის რეგიონში. ეს რეალობა ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ. მაგალითად 1918 წლის შემდეგ, როდესაც ვთქვათ ჯერ ბათუმში იყვნენ ინგლისელები, შემდეგ საკითხი დადგა იტალიელთა სამხედრო დანაყოფის ჩამოსვლისა, რომელიც არ ჩამოვიდა. რეალურად იქ მიმოწერებიდან ვთქვათ იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრ და მეფე შორის ირკვევა, რომ პრობლემა რა იყო? პირველი, აშინებდა ძალიან რუსეთის ფაქტორი და მეორე, სამხედრო და სხვა ხარჯები. ანუ ყოველთვის დასავლეთის სახელმწიფოებს იმ დროს, სადაც კავკასიასთან იმართებაში აშფოთებდათ რუსული ფაქტორი, თქვათ ინგლისს ჰქონდა ინტერესები, რომ ომის შემდეგ ძალზე დაზარალებული იყო და რუსეთთან ვაჭრობა, და ამიტომ მან არ დაუჭირა ჯერ ერთი მხარი ჩვენ შესვლას ერთა ლიგაში და ფაქტობრივად შესწირა რუსეთთან სავაჭრო ინტერესებს. ძალიან ბევრი ანალოგიის და პარალელის გავლება შეიძლება იგივე ვითარებასთან 90-იანი წლების შემდეგ გარკვეული, თუმცა ასევე არსებობს პარალელები, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულია. ჩვენ ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ, რომ მაშინაც და დღესაც, რომ დასავლეთი ჩვენს გამო რუსეთთან ნამდვილად ვერ წავა, ან ომზე, ან თუნდაც პირდაპირ სამხედრო აგრესიაზე, ან შეტაკებაზე. ეს რეალობაა. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ პირველ რიგში ყველა ქვეყანა ეს თუ ალიანს იქნება საკუთარ ინტერესებზე ზრუნავს, და ეს ალბათ ბუნებრივიცა, რა სამწუხაროც არ უნდა იყოს ჩვენთვის და დასავლეთის შემთხვევაშიც ასეა. მაგალითად, თუნდაც მხოლოდ ევროპა უძლურია რუსეთის წინააღმდეგ, ჩემი აზრით, ვთქვათ მან რომ მოინდომო საქართველოს რეალურად დაცვა და ამის გამო კონფრონტაციაში შევიდეს რუსეთთან.
ცნობილია, რომ მაგალითად იგივე გერმანია ყოველთვის ცდილობდა რუსეთთან ქონებოდა გაწონასწორებული ურთიერთობა, ასევე საფრანგეთიც. თქვენ იტალიაზე ლაპარაკისას აშინებდა თუ თქვით რამდენჯერმე. ხომ არ არის ეს არაშიში, არამედ მათი აზრით ძალიან ბუნებრივი პოზიცია, რომ საქართველო რუსეთისაა, რუსეთის მიერ, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთის მაჰმადიანური ქვეყნებისაგან დახსნილი სახელმწიფოა და ამიტომ, ასე ვთქვათ, დაუტოვოთ მას. ხომ არ ფიქრობენ ასე და არა რომ შიში რაიმე ფაქტორს წარმოადგენს?
რაც შეეხება იტალიის შემთხვევას, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ის ჯერეს ერთ იტალია ფაქტობრივად არასდროს არ წარმოადგენდა მნიშვნელოვან მოთამაშეს აქტორს საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში, ესეც უნდა ითქვას, და რაიმე სერიოზული ძალა მას არ გააჩნდა.
მიუხედავად ამისა, პირველი მსოფლიო ომის მერე, ხო?
დიახ, თურქეთთან გადატანილი კონფლიქტიდან არ იყო, ასე ვთქვათ, ძლიერი სახელმწიფო. მეორეს მხრივ, თქვენ შეკითხვაც ალბათ შესაბამისია, ვინაიდან არსებობს თუ არა კიდევ დღეს გავლენის სფეროები. ანუ ეს სახელმწიფოები პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ განსაკუთრებით ჩემი აზრით გარკვეულწილად საქართველოს და ალბათ მთლიანად სამხრეთ კავკასიას ხედავდნენ რუსეთის გავლენის სფეროში, რომელიც მათ საქმეს არ წარმოადგენდა, რადგან არ სურდა ევროპას, მოდი ასე ვთქვათ, მარტივად ზედმეტი თავის ტკივილი. და თუნდაც დღეს თუ ავიღებთ, რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა, ჩვენი ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და ფაქტობრივად პირდაპირ კონფრონტაციაში ვიმყოფები და რამდენად სურს დასავლეთს და განსაკუთრებით ევროპას ჩვენს გამო რუსეთთან ანუ აქტიური დაპირისპირება და საერთოდ ქთვლის თუ არა ასე ვთქვათ თავის ინტერესის საგნად. ერთია, როდესაც ევროპას გააჩნია დეკლარირებული და სამხრეთ მთლიანად დეკლარირებული პოლიტიკა, რომელსაც არის მიგვიღოს ნატოში, ევროკავშირში თუ შევასრულებთ გარკვეულ კრიტერიუმებს, მაგრამ მეორეა რეალური პრაქტიკული ყოველდღიური მდგომარეობა. ანუ ბევრ შემთხვევაში ჩანს, რომ განსაკუთრებით ევროპა პრაქტიკულ ნაბიჯებს არ თუ ვერ დგამს, ვინაიდან აქ არის რუსეთის ფაქტორი, რომელიც ძალიან ძლიერია ჩვენ და სამწუხაროდ.
ლაბრაგობს რადიო თავისუფლება, უხილავი ბარდა ეთერში ძვირფასოს მსმენელებო. დღეს ჩვენი სტუმარი ერაკლი ჯავახიშვილი რომში, თომა აგვინელის პონტიფიკალურ უნივერსიტეტში სწავლობს ის პოლიტიკურ მეცნიერებას და საერთაშორისო ურთიერთობებს. მისი კვლევის თემა ამ ეტაპზე, სამაგისტრო ეტაპზე, საქართველოს რესპუბლიკის 1918-21 წლების რესპუბლიკის საგარეო ურთიერთობებია ევროპის სახელმწიფოებთან.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ მომწერეთ, რომ ყავს იტალიელი, ამერიკელი, ფრანგი პროფესორებიო. ამგვარი დაკვირვება თუ გაიკეთებიათ, რომ აი ამ პროფესორებს სხვადასხვა ქვეყნიდან, ასე ვთქვათ, გარკვეულად მათი ქვეყნის წარმომადგენლები არიან, მართალია თავისუფალი მეცნიერები არიან, მაგრამ აი პოლიტოლოგიურ საკითხებში, ასე ვთქვათ, თავიანთი ქვეყნის ან თავიანთი ყოფილი იმპერიის რაღაცნაირად პოზიციას იკავებენ. ახლა თქვენ ხომ ხართ პრინციპში მოქმედი მკვლევარი, ხომ მაგისტრი ხართ? ამავე დროს აპირებთ მომავალში იმუშაოთ ამ საკითხებზე, მაგრამ ნუ თქვენია ეს საქართველო, ხო? ჩვენ პირველ პირში ლაპარაკობთ მასზე და აი ამ თქვენი უცხოელი პროფესორების შემთხვევაში როგორ არის?
მაგალითად, მათ შორისაც არის განსხვავებული დამოკიდებულებები. თქვათ, იტალიელი, ფრანგი, საერთოდ ნაკლებად საუბრობენ სიტყვაზე კავკასიის ან საქართველოს პრობლემებზე, ან თქვათ ამ საკითხთან თუ რაიმე კითხვა დამისვამს, ანუ მათ ან არიციან ფაქტობრივად ეს საკითხი, ან ძალიან ნაკლებად, ან საერთოდ არაინტერესებთ. რაც შეეხება მაგალითად ამერიკელი პროფესორები, შესაბამისად უფრო განსხვავებული დამოკიდებულების მქონენი არიან, თქვათ, უფრო აქტიურად ბევრ საკითხზე საუბრობენ, მათ შორის აღმოსავლეთ ევროპაზე, კავკასიაზე, საქართველოზე. ზოგიერთი აკრიტიკებს კიდეც მათ დღევანდელ ხელისუფლებას, პრეზიდენტს, რომ თქვათ რესპუბლიკელებისგან განსხვავებით არ არის აქტიური პოლიტიკა იგივე საქართველოსთან მიმართებაში და თქვათ გვახსოვს ობამას გადატვირთვის პოლიტიკა რუსეთთან და ეს რეალურად ერთგვარი, როგორ ვთქვათ, კომპრომისი იყო თუნდაც საქართველოსთან მიმართებაში. ანუ არის ასეთი დამოკიდებულება.
როცა მე პროფესორებზე გეკითხებოდეთ, გულისხმობდი თავიანთი ქვეყნების საგარეო პოლიტიკურ მიმართულებებს ხომ არ ამართლებენ, ან ხომ არ არიან სუბიექტურები? მაგალითად, როცა ფრანგი ლაპარაკობს, არის თუ არა ის ანტიშუა ევროპული, თქვათ ანტიგერმანული, ნუ ბრიტანელი ასევე. ეს ხო არ შეგიმჩნევიათ?
დიახ, გასაგებია. ანუ ასევე რაც შეიძლება ითქვას, ეს პროფესორები უფრო მეტწილად საუბრობენ აი ზუსტად ევროპულ პრობლემებზე, რაც არსებობს ევროკავშირის შიგნით. იქ არსებულ პრობლემებზე. მაგალითად, თუნდაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თქვა ფრანგი შეიძლება არის ვექტორ, რომელიც თქვა გერმანიის მაგალითზე, რომ ის ეკონომიკურ შესაძლებლობაზე საუბრობდეს და ამ ხრივ სიტყვაზე საფრანგეთს ცოტა დაჩაგრულად თვლიდეს, თქვა იტალიის წარმომადგენლები საფრანგეთზე, გერმანიაზე, დიდ ბრიტანეთზე, უფრო განვითარებულ სახელმწიფოებზე და გარკვეულწილად ცხენითაც კი საუბრობენ. ანუ ძირითადად მათ საუბარში, მათ მსჯელობაში ეს შიდა ევროპული პრობლემები დგას და ნაკლებად აღმოსავლეთ ევროპის და მით უმეტეს კავკასიის საკითხები.
და 26 მაისს და მაშინდელ საქართველოს რო დაუბრუნდეთ. თქვენ დღემდე რასაც მიაკვლიეთ, რაც გამოჩნდა თქვენთვის, თავში ახსენეთ, რომ აი მიწერმოწერა იტალიის უწყებებს შორის და ასე შემდეგ, იმის თაობაზე თუ საქართველოს როგორ მოექცნენ, რა გააკეთონ, სხვა შორის საქართველოს საზოგადოებაში ნაკლებია გათვითცნობიერებულობა იმაზე, თუ რა ხელშეკრულებები იდებოდა რუსეთი, ოსმალეთი და პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ვერსალის მიერ, ასე ვთქვათ, ევროპის განაწილება და ასე შემდეგ. როგორი შთაბეჭდილება გექნებათ, თუ გექნებათ ისეთი აზრი, რომ ეს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკა იდეალიზებული იყო და ბევრი ტლანქი შეცდომა დაუშვეს მისმა წარმომადგენლებმა და შესაბამისად მოხდა, ასე ვთქვათ, დაკარგვა მაშინდელი მოპოვებული დამოუკიდებლობისა. მე გულისხმობ, არანაირად კრიტიკული კი არ მინდა ვიყო, უბრალოდ აი ახალი კვლევა თუ აჩვენებს რაიმე ახალს იმაში გასარკვევად, თუ როგორ შეიძლება სახელმწიფომ სამ წელიწადში სიმწრით მოპოვებული ესეთი მნიშვნელოვანი დამოუკიდებლობა დაკარგოს.
თქვენი კითხვა ჩემი აზრით მასაც შესაბამისი იყო. რაც შეეხება იტალიის მაგალითს, ეს მასალები არის იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს არქივიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ხელშეკრულებებს, ანუ ფაქტობრივად საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებინა ძალიან ბევრი არასწორი გაუთვალისწინებელი დანიშნულება, თქვა გულუფყვილო ნაბიჯიცკი გადაიდგა. ყველაფერს რო თავიდავანებოთ, ის ცნობილი ფაქტია, რომ საერთოდ ნოე ჟორდანია თავსაც კი იკავებდა, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გამოეცხადებინა და ფაქტობრივად გერმანელებმა თითქმის აიძულეს ეს. ის წუხდა რუსეთის იმპერიის დაშლაზე. რაც შეეხება ან დამოუკიდებლობის დაკარგვის მთავარ მიზეზებს, ანუ პირველ რიგში რასაც აღნიშნავ, მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს არის დასავლეთის მხრიდან ხარდაჭერაზე უარის თმა, იგივე ვახსენე ინგლისის მაგალითი და მთლიანად ევროპის, რომელსაც ფაქტობრივად არ აინტერესებდა ეს რეგიონი. ვთქვათ, ინგლისი და საფრანგეთი იმ დროს კინკლაობდნენ, ასე ვთქვათ, ახლო აღმოსავლეთის საკითხებზე და იქ ახალ აღმოჩენილ იგივე ბუნებრივი რესურსების საბადოებზე, ეს უფრო მნიშვნელოვანი იყო და მათ ნაკლებად აინტერესებდათ კავკასიის რეგიონი და დათიყვნენ რუსეთისთვის დაეთმოთ. ეს შემდეგში გამოჩნდა კიდეც. თუნდაც მოგვიანებით უკვე საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება რუსეთში ამავე დროს ევროპის სახელმწიფოების ინტერესებში შედიოდა ამ ახალ ხელისუფლებასთან ურთიერთობის დამყარება და ნამდვილად დაბრკოლებად ვერ იქცეოდა ამაში საქართველო.
რაც მთელებად განსმენთ უხილავ ფარდას დღეს ჩვენი სტუმარია წმინდა თომა აკვინელის პონტიფიკალური ვატიკანის უნივერსიტეტის სტუდენტი რომში ირაკლი ჯავახიშვილი. ის პოლიტიკურ მეცნიერებას და საერთაშორისო ურთიერთობებს სწავლობს. ირაკლი ჯავახიშვილის კვლევის თემა ისაპირებს სამაგისტრო ნაშრომი ამ თემაზე დაწეროს. საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 1918-21 წლების რესპუბლიკის საგარეო ურთიერთობები ევროპულ სახელმწიფოებთან მომავალში აპირებს უკვე თანამედროვე პერიოდზე იმუშაოს. საერთოდ ქართველები თქვენც აღნიშნეთ, რომ ესეთი რადიკალურები ვართო და ბევრს მოვითხოვთო. ხომ არ არის ამ ყველაფრის მიღმა თავის მოტყუება ხოლმე? ილუზია ქვია კიდევ ამ ფენომენს მეორენაირად. მე მაგალითს გეტყვით, რომელიც აი მე რაღაც საქმეზე ჩეხეთის პოლიციაში ვიყავი, უცხოელების პოლიციაში და დარწმუნებული ვიყავით, რომ საქართველო არის ევროპა და შესაბამისად აი ისეთნაირად ვიქცეოდი მე იქ რაღაცა თანხაზე იყო ლაპარაკი გადასახადზე და ასე შემდეგ და გაიკვირვეს ჩეხმა პოლიციელებმა რომ არა ესო აზია არიო, ჩვენთვის აზია არიო. ეს ერთი ილუზია ხა საქართველოში ალბათ იცით თქვენ მე ვარ ევროპელი უამრავი ლოზუნგი გაჩნდა ბოლო რა ვიცი ათწლეულებში და ასე შემდეგ რომ ძალიან სურთ ქართველებს იყვნენ ევროპული ნაცია, ევროპული სახელმწიფო, ხო? და ამავე დროს ევროპის კავშირის ისეთი ქვეყანაც კი, როგორც ჩეხეთია, რომელიც არანაირად არ მიეკუთვნება დასავლეთ ევროპას, თვლის, რომ ეს აზია. აი ამ ილუზიებს როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა დააღწიოს თავი ქართველმა, ან საქართველოს მოქალაქე? რა უნდა ქნას? თქვენ უნდა იმუშაოთ ასეთი რამისთვის, აი თქვენ მსგავსმა ადამიანებმა, რომლებიც იკვლევს არც თუ ისე შორეული წარსულის ისტორიას, თუ არ გიფიქრიათ ამაზე?
ეს არის პრობლემა ხშირად არსებული გაზვიადებული მოლოდინები დასავლეთისგან. იგივე თუნდაც პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს და თუნდაც დღესაც. ჩვენ მე ვფიქრობ უფრო მეტი პოლიტიკური რეალიზმი უნდა ვიქონიოთ თუნდაც. ეს გადაჭარბებული მოლოდინები, ანუ პოლიტიკური რაციონალიზმი არის საჭირო. რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ როდესაც ევროპა თავშეკავებულია და დასავლეთი ზოგადად ვერ დგამს გაბედულ ნაბიჯებს, რომ მოდით ისევ რუსეთთან სადოთ მიბრუნება, იქნებ მოვე. რა თქმა უნდა, არა. რუსეთთან ჩვენ გვაქვს უამრავი ხელშეკრულება დადებული საქართველოს ან საქართველოს სამთავროებს ისტორიის განმავლობაში და ფაქტობრივად ამ უზარმაზარ იმპერიას არც ერთი ხელშეკრულება არ შეუსრულებია. ასე რომ ეს იქნებოდა ილუზია. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ევროპა გარკვეულად არის საქართველოს ბედისწერა, მაგრამ ანუ გადაჭარბებული მოლოდინები არ უნდა ქონდეს, ანუ ეს არ უნდა გადაიზარდოს გარკვეულად პოლიტიკურ დიპლომატიურ სიბეცეში, უხეშად რომ ვთქვათ. ჩვენ უნდა ვიყოთ რეალისტები და უნდა ვისწრაფოდეთ ევროპისკენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ხანგრძლივი და რთული პროცესი. რაც შეეხება კითხვის მეორე ნაწილს, რა თქმა უნდა, უამრავი ლოზუნგი, რომ ჩვენ ვართ ევროპელები და ევროპა ჩვენი სახლი და უნდა დაუბრუნდოთ, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია და ასეც არის, მაგრამ მეორეს მხრივ ევროპისკენ სწრაფვა ევროპულ ოჯახში დაბრუნება არ უნდა იყოს მხოლოდ პოლიტიკური ნება, რადგან პოლიტიკური ნება ჩემი აზრით არ არის დაკმარისი და არ არის ევროპელობა. მნიშვნელოვანია თვითონ საზოგადოების გარდაქმნა რეალურად ევროპულად, იგივე ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყოფით კულტურაში, ვემგვანები თუ არა ევროპელებს, მათ ვარ თუ არა მათნაირი შრომის მოყვარეები, შრომის ნაყოფიერება, ყოველ ერთმანეთისადმი პატივის თემა, შემწყნარებლობა და ასე შემდეგ. სწორედ ამით უნდა დავემგვანოთ ევროპელებს და ამით უნდა ჩამოვყალიბდეთ რეალურად სამოქალაქო საზოგადოებად, რაც იქნება წინაპირობა სწორედაც ჩვენის მხრიდან ყოველ შემთხვევაში ევროპული ოჯახისკენ რეალურად დასაბრუნებლად. შეწყდეს და არ უნდა წარიმართოს ინერციით, თქვათ, ნახევრული ხელისუფლების პირობებში მნიშვნელოვანი წინსვლა იყო, იგივე მოხდა ასოცირების ხელშეკრულება, რომლის რატიფიცირებაც ევროკავშირმა ორი დღის წინ დაასრულა, ყველა ქვეყანამ, როგორც ვიცი, ასე ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც ეხება ვიზების გაუქმებას მოკლევადიან შედეგებზე, ან და რაც მნიშვნელოვანია, გამოჩნდა სკეპტიკოსები ან ადამიანები, რომლებიც ესეთი მაქსიმალიზმის პოზიციიდან გამოდიან და საუბრობენ, რომ ნუ ეს მოკლევადიან ვიზებია, ეს ფაქტობრივად არაფერია და ევროპამ მთლიანად უნდა გააუქმოს, ეს არის მთავარი პრობლემა, ჩვენ ყველაფერი გვინდა ერთიანად, მაგრამ ეს ასე არ ხდება, როგორც აღნიშნე, ეს არის ხანგრძლივი და რთული პროცესი და უნდა მოხდეს ნაბიჯ-ნაბიჯ და საჭიროა მოთმინება, პოლიტიკური ნება, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსი და თვითონ საზოგადოების და რაც მნიშვნელოვანია, ნების ყოფა ევროპისკენ ტრაფვის და ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
საერთოდ ქართველები თქვენც აღნიშნეთ, რომ ესეთი რადიკალურები ვართო და ბევრს მოვითხოვთო. ხომ არ არის ამ ყველაფრის მიღმა თავის მოტყუება ხოლმე. ილუზია ქვია კიდევ ამ ფენომენს მეორენაირად. მე მაგალითს გეტყვით, რომელიც აი მე რაღაც საქმეზე ჩეხეთის პოლიციაში ვიყავი, უცხოელების პოლიციაში და დარწმუნებული ვიყავით, რომ საქართველო არის ევროპა და შესაბამისად აი ისეთნაირად ვიქცეოდი მე იქ რაღაცა თანხაზე იყო ლაპარაკი გადასახადზე და ასე შემდეგ და გაიკვირვეს ჩეხმა პოლიციელებმა რომ არა ესო აზია არისო ჩვენთვის აზია არისო ეს ერთი ილუზია ხა საქართველოს ალბათ ვიცით თქვენ მე ვარ ევროპელი უამრავი ლოზუნგი გაჩნდა ბოლო რა ვიცი 10 წლეულებში და ასე შემდეგ რომ ძალიან სურთ ქართველებს იყვნენ ევროპული ნაცია ევროპული სახელმწიფო ხო და ამავე დროს ევროპის კავშირის ისეთი ქვეყანაც კი როგორც ჩეხეთია რომელიც არანაირად არ მიეკუთვნება დასავლეთ ევროპას თulis რომ ეს აზია აი ამ ილუზიებს როგორ ფიქრობთ როგორ უნდა დააღწიოს თავი ქართველმა ან საქართველოს მოქალაქე რა უნდა ქნას თქვენ უნდა იმუშაოთ ასეთი რამისთვის აი თქვენ მსგავსმა ადამიანებმა რომლებიც იკვლევს არც თუ ისე შორეული წარსულის ისტორიას თუ არ გიფიქრიათ ამაზე
ეს არის პრობლემა ხშირად არსებული გაზვიადებული მოლოდინები დასავლეთისგან იგივე თუნდაც პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს და თუნდაც დღესაც ჩვენ მე ფიქრობ უფრო მეტი პოლიტიკური რეალიზმი უნდა ვიქონიოთ თუნდაც ეს გადაჭარბებული მოლოდინები ანუ პოლიტიკური რაციონალიზმი არის საჭირო რა თქმა უნდა ეს იმას არ ნიშნავს რომ როდესაც ევროპა თავშეკავებულია და დასავლეთი ზოგადად ვერ დგამს გაბედულნაბიჯებს რომ მოდით ისევ რუსეთთან სადოთ მიბრუნება იქნება მოველ რა თქმა უნდა არა რუსეთთან ჩვენ გვაქვს უამრავი ხელშეკრულება დადებული საქართველოს ან საქართველოს სამთავროებს ისტორიის განმავლობაში და ფაქტობრივად ამ უზარმაზარ იმპერიას არც ერთი ხელშეკრულება არ შეუსრულებია. ასე რომ ეს იქნებოდა ილუზია, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ევროპა გარკვეულად არის საქართველოს ბედისწერა, მაგრამ ანუ გადაჭარბებული მოლოდინები არ უნდა ქონდეს, ანუ ეს არ უნდა გადაიზარდოს გარკვეულად პოლიტიკურ დიპლომატიურ სიბეცეში. უხეშად რომ ვთქვათ. ჩვენ უნდა ვიყოთ რეალისტები და უნდა ვისწრაფოდეთ ევროპისკენ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ხანგრძლივი და რთული პროცესი. რა შეეხება კითხვის მეორე ნაწილს, რა თქმა უნდა, უამრავი ლოზუნგი რომ ჩვენ ვართ ევროპელები და ევროპა ჩვენი სახლია და უნდა დაუბრუნდოთ, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია და ასეც არის, მაგრამ მეორეს მხრივ ევროპისკენ სწრაფვა ევროპულ ოჯახში დაბრუნება არ უნდა იყოს მხოლოდ პოლიტიკური ნება, რადგან პოლიტიკური ნება ჩემი აზრით არ არის დაკმარისი და არ არის ევროპელობა. მნიშვნელოვანია თვითონ საზოგადოების გარდაქმნა რეალურად ევროპულად, იგივე ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყოფით კულტურაში, ვემგვანები თუ არა ევროპელებს, მათ ვართ თუ არა მათნაირი შრომის მოყვარეები, შრომის ნაყოფიერება, ყოველ ერთმანეთისადმი პატივის ცემა, შემწყნარებლობა და ასე შემდეგ. სწორედ ამით უნდა დავემგვანოთ ევროპელებს და ამით უნდა ჩამოვყალიბდეთ რეალურად სამოქალაქო საზოგადოებად, რაც იქნება წინაპირობა სწორედაც ჩვენი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში ევროპული ოჯახისკენ რეალურად დასაბრუნებლად.
Thank you.
საქართველოში განათლება მიიღეთ, ხო? მაგისტრი ხართ, ხო? საქართველოში, ასე ვთქვათ, ბაკალავრიატიც დამთავრებული გაქვთ, ევროპის მწოდნეობა გაქვთ შესწავლილი. მაინც წახვედით უცხოეთში და პლუს ამ უცხოეთში საქართველოს საკითხზე მუშაობთ. იგი თქვენი კვლევის სფერო რჩება, ნუ, საქართველო. ევროპულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობა, მაგრამ მაინც საქართველო.
ეს არის უფრო მეტი გამოცდილება და გარდა ამისა აქედან თქვათ აქ სწავლა და ამავე დროს საკუთარი ქვეყნის კვლევა სხვა თქვათ ამ მოცემულ შემთხვევაში მის საგარეო პოლიტიკის თუ დიპლომატიის აქედან დანახული კიდე უფრო სხვანაირია თქვათ ევროპიდან აქ და როგორ ხედავს საქართველოს იქ მიმდინარე მოვლენებს ანუ აქედან უფრო სხვა თვალით ხედავთ, თქვათ, უფრო მეტად რაციონალურად აანალიზებთ, თუნდაც და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია. ამავე დროს ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა სხვა ადამიანების გაცნობისა, თქვათ, აქ სწავლობს უამრავი აღმოსავლეთ ევროპელი ახალგაზრდა სტუდენტი, იგივე უკრაინიდან, იგივე სხვადასხვა ქვეყნები და რომელთანაც ჩვენ ძალიან მეგობრული და ახლო ურთიერთობა გვაქვს. და ამ ადამიანებთანაც ძალიან მნიშვნელოვანია თვალსაზრისის შეხედულებების გაცვლა. მაგალითად არის ერთ-ერთი უკრაინელი გოგონა, რომელიც უფრო ფსიქოლოგიური კუთხით მუშაობს კონფლიქტის შემდგომი, ანუ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, თქვათ, ადამიანების განსაკუთრებით ბავშვების და მან ცალკე პუნქტად აიღო იგივე 2008 წლის კონფლიქტი და მის შემდგომ განხორციელებული ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია საქართველოში და ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ იგივე მე რაც შემეძლო მასალები მოვიპოვე ინგლისურად და მივაწოდე ანუ ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთმანეთს გამოცდილების ინფორმაციის გაცვლა და უფრო მეტად გაცნობა საკუთარი ქვეყნების და საზოგადოებების
თუ შეიძლება იმაზე ლაპარაკი უნივერსიტეტში მან სწავლა როცა უნივერსიტეტი ატარებს თომა აკვინელის სახელს ნიშნავს თუ არა ეს როგორ მინდა იცით კითხოთ ახლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ხო ჯავახიშვილის ასე ვთქვათ ტრადიცია მე ვერ ვიტყვი ახლა შენარჩუნებულია თუ არა და შეიძლება თუ არა იმაზე ლაპარაკი რომ ჯავახიშვილი რაღაც განსაკუთრებულ კონკრეტულ გზას მისდევდა უბრალოდ დიდებული მეცნიერი იყო ხო როგორ არის აი როცა უნივერსიტეტი წმინდანის სახელობის არის. არა ვთქვათ უბრალოდ წმინდანის, რომელიც მწერალი იყო და საზოგადო მოღვაწე და წმინდანად გამოცხადდა, არა. თომა აკვინელია, რომელიც ასე ვთქვათ ამ მასშტაბის
თეოლოგიის ბურჯია.
ხო, ამ მასშტაბის სულიერების მკვლევარია, მოდი, ხო, ესე შეიძლება ითქვას, შეიძლება. თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რომ აი ამ უნივერსიტეტში ვსწავლობთ, ვგრძნობ, რომ ასეთი ადამიანის ასეთი სულის სახელობის არის ჩემი უნივერსიტეტიო.
ძალიან საინტერესო კითხვა. ანუ პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ როგორც თვითონ ოფიციალური უნივერსიტეტის ისტორიაში წერია, მის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს თანამედროვე სამყაროში ტრადიციული კათოლიკური დოქტრინის აქტუალობას. რაც შეეხება მიყვება თუ არა წმინდა თომა აკვინელის გზას და მის სწავლებებს, ეს ჩემი აზრით აშკარად ან ცხადია, რომ მიყვება და მის სწავლებებში იგივე წარმოდგენილ ფასეულობებს თუ პრინციპებს, თქვათ, ну, განსაკუთრებით, თქვათ, თეოლოგიის, ფილოსოფიის და უფრო მათთან დაკავშირებულ დისციპლინებზე, ასევე სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, როგორიცა სიტყვა თანასწორობა, თქვათ, საერთო კეთილდღეობა ადამიანების ოჯახზე ზრუნვა და ასე შემდეგ. ანუ რა ის ფასეულობები და პრინციპები რაც წარმოდგენილია თომა აკვინელის სწავლებებში და ნამდვილად უნივერსიტეტი ახდენს ამ სწავლებების აქტუალიზებას განსაკუთრებით იმ სფეროებში რომლებიც მე ვთქვა თეოლოგია, ფილოსოფია, სამართალი და ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე და სწორედ აქედან გამომდინარეობს ამ უნივერსიტეტის ასეთი ქრისტიანული მიდგომა, ხედვა და მეთოდები.
ირაკლი, თქვენთან უნივერსიტეტში სტუდენტები არიანო თქვენ მომწერეთ ბევრი აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნიდანო და შეიძლება მან მოხდეს მაჰმადიანის სტუდენტი ან სხვა რომელიმე აღსარებლობის მატარებელი არაქრისტიანულის.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ აქ არიან კათოლიკეები, მართლმადიდები, მუსლიმები და ასევე აქ არის ტიბეტელი ბერიც მათ შორის, მაგალითად ერთ-ერთი არის აზერბაიჯანელი მუსლიმი ბიჭი თემური, რომელიც ჩემი მეგობარია, ასე რომ ამ ხრივ შეზღუდვა არ არის და უფრო მეტიც, მაგალითად ადმინისტრაციაში, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ მათ სურთ, რომ ჩამოვიდნენ მეტი მართლმადიდებლები, მეტი მუსლიმები, რადგან ეს პროცესი იყოს უფრო მეტად ინტერაქტიული და უფრო მეტად გაცნობიტი და ჩვენი, რადგან ჩვენი ცოდნა გაუზიაროთ ყველას და უფრო უკეთ გავიცნოთ ერთმანეთი. სწორედ ეს არის მიზანი.
ირაკლი, თქვენ მომწერეთ თქვენს უნივერსიტეტზე, მინდა სულ მოკლედ რამე გითხოთ, რომ სწავლობდა ასე შემდეგ უფრო მეტად ქრისტიანული ხედვითო.
ეხ,
ამაზე შეიძლება უფრო მეტის თქმა, კვლევა ან სწავლა ქრისტიანული ხედვით, ეს ასე ვთქვათ აღიარებული ფორმა თუ ეს რაღაცა განსაკუთრებული გამორჩეული რამ არის აი რომში, ვატიკანში?
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს უნივერსიტეტი არის ვატიკანის და აქედან გამომდინარე ფაქტობრივად ყველა დისციპლინა ისწავლება ქრისტიანული ხედვიდან გამომდინარე, რაც შეეხება უშუალოდ ჩემ სპეციალობას, ვთქვათ, იგი პოლიტიკური მეცნიერება და საერთაშორისო ურთიერთობები, რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს, რომ ისწავლება რაღაცა თეოლოგიური საფუძვლებით, არამედ უბრალოდ ქრისტიანული ჰუმანური თუნდაც მეთოდებით, სიტყვაზე, რომ პოლიტიკის მიზანი, ვთქვათ, არ უნდა იყოს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება და ის უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და ხალხის მეთილდღეობას, იგივე საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში, ვთქვათ, სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობა უნდა იყოს პატიოსანი, ვთქვათ, თანასწორი და ურთიერთპატივის სისტემაზე დამყარებული. ჩემი აზრით, ეხა ასეთი მეთოდებზე და მიდგომაში ცუდი ნამდვილად არაფერია. Ну ეს არის ესეთი მეთოდები და მიდგომა დამახასიათებელი ვატიკანის უნივერსიტეტებისთვის გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მათი ხასიათიდან.
ხასიათთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, საბჭოთა პერიოდში საქართველოში ეს წარმოდგენა არსებობდა, რომ ქართველები იტალიელებს რაღაცით ემსგავსებიან. ამასობაში იტალიაში უამრავი ქართველი წავიდა და ალბათ ბევრი იტალიელი საქართველოში ჩავიდა და ქართველებს შეეძლოთ უკეთ დაენახათ არი თუ არა მსგავსება და განსხვავება. თქვენ როგორი შეთავაზება გაქვთ? მართალია, ორივე სამხრეთ ქვეყანაა გეოგრაფიულად რაღაცა ერთმანეთს მსგავს არეალებს წარმოადგენენ, მაგრამ როგორია იტალიელი და როგორია ქართველი? თუ შეიძლება აი ორ ტიპზე ლაპარაკი, სტერეოტიპზე ალბათ.
მათი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ორივე სამხრეთის ქვეყნები და ხალხები არიან თავისი ხასიათი, თქვათ, იტალიელები, იგივე თუნდაც გერმანელებისგან განსხვავებით უფრო ლაღები, გახსნილები არიან, უფრო მეტად ურთიერთობაში არიან, თქვათ, უფრო ნაკლები აქ წესრიგი დანარჩენ ევროპასთან შედარებით და თქვათ, ნუ ამ ხრივ მე მაგათაც შედარებას საქართველოსთან მაინც ვერ გავაკეთებდი, იმიტომ საქართველოსთან შედარებით მაინც იტალია გაცილებით ევროპულია და მაგრამ ნუ ბევრ საკითხში ხა ვთქვათ, იგივე როგორც აღნიშნე, სამოქალაქო კულტურა, საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა, ყოფითი კულტურა, ადამიანებს შორის დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, ძალიან განსხვავებულია ჩვენთან შედარებით, ბევრად ევროპული, ბევრად ადამიანური, ბევრად გახსნილი, არა ისე როგორც ვთქვათ საქართველოში, რომელიც ნამდვილად არ არის ხოლმე ბევრ შემთხვევაში მისაბაძი ჩვენ და სამწუხაროდ. ასე რომ, ნუ იტალია ევროპაში რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, იგივე გერმანიასთან, საფრანგეთთან შედარებით შეიძლება ნაკლებად მოწესრიგებული და დისციპლინირებულია, მაგრამ ქართულ საზოგადოებასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ევროპული და განვითარებული, ასე რომ ვთქვათ.
რა თქმა უნდა, ვაპირებ საქართველოსში დაბრუნებასო. ვიცი, ძალიან ბანალურ რამეს გეკითხებით და შეიძლება ბევრისთვის მიკითხავს, მაგრამ იმის გამო, რომ მე კონკრეტულად მართლა თქვენი აზრი მაინტერესებს, ზოგადი რაღაცა წარმოდგენა ამის შესახებ არ არის საინტერესო, მაინც მინდა კითხოთ, აი იმის იმედი გაქვთ, რომ რასაც თქვენ მან დაპირებთ და როგორც აპირებთ შეისწავლოს, თუნდაც მეთოდიკას, თუნდაც რა ვიცი, ბევრ რამეს სხვას, რასაც აი ამ კონკრეტულ უნივერსიტეტში ასწავლიან, საქართველოში ჩახვალთ და ასე ვთქვათ, ესეთი მნიშვნელოვანი პირი იქნებით ამის შემდეგ, რასაც მან დისწავლეთ.
როგორც ვახსენეთ, უკვე ის აღნიშნული მეთოდები როგორც ისწავლება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძირითადად მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩემოცემულ სპეციალობაში პოლიტიკურ მეცნიერება სწავლობთ იმ შესაბამის დისციპლინებს და საგნებს და თვითონ ანუ კომპეტენცია იქნება შესაბამისი. რაც შეეხება უკანასკნელ ნაწილს თქვენი კითხვისა, ნუ ეს ძალიან ესე მარტივი სათქმელი არ არის მით უმეტეს ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში სამწუხაროდ, სადაც ხშირ შემთხვევაში არ ხდება იგივე თუნდაც კომპეტენციის ან ცოდნის ან რაიმე გამოცდილების საფუძველზე თუნდაც წარმატების მიღწევა, რა თქმა უნდა, ეს სერიოზული პრობლემა, მაგრამ ჩემთვის მაინც ეს არ იქცევა საბოლოოდ აღსკოლებად, მიუხედავად ამისა მე მაინც ვაპირებ დაბრუნებას და ყველანაირად შევეცდები, რომ ეს იქნება თქვათ უშუალო პრაქტიკული საშუალებები, თქვათ საჯარო სამსახურებში თუ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რომ გავაგრძელო ჩემი სპეციალობით მუშაობა და მით უმეტეს რაიმე კარგი გავაკეთო ჩემი ქვეყნისთვის.
ძირითადად თქვენ უსმენდით ირაკლი ჯავახიშვილს, რომელიც რომში, ვატიკანის უნივერსიტეტში, წმინდა თომა აკვინელის პონტიფიკალურ უნივერსიტეტში სწავლობს პოლიტიკურ მეცნიერებას და საერთაშორისო ურთიერთობებს. საქართველოში გავლილი აქვს მაგისტრატურა, ბაკალავრიატი შეისწავლა, ასე ვთქვათ, ევროპის მცოდნეობის სპეციალობა მიიღო, საერთაშორისო ურთიერთობებს სწავლობდა, მისი კვლევის თემა საქართველოს პირველი რესპუბლიკა 1918-1921 წლები. ჩვენი თემა ჩვენი საუბრის დროს იყო სწორედ საქართველოს მაშინდელი რესპუბლიკა. ირაკლი ჯავახიშვილი ფონდ რენოვაბისის სტიპენდიანტია, ეს ამ სტიპენდიას იძლევა გერმანელ კათოლიკეთა ფონდი, შექმნილი შუა და აღმოსავლეთ ევროპაში ადამიანების, მათ შორის სწავლის მოწყურებული პირების დახმარების მიზნით. ირაკლი ჯავახიშვილს დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. უხლავი ფარდა ამით გარგზავდა თავის ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ოქროპირ რუხალძე პრაღიდან გამშვიდობებათ, ნახვამდის.
შეგესმით, თქვენ განმეორებით მოისმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.